Program za mlade.
Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade. Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke prvega programa Radija Slovenija. Sredini večeri so pri nas rezervirani za mlade in oddajo Gimnazijum in tudi danes bodo v naslednji uri mladi imeli glavno besedo. Že lansko leto so dijaki druge gimnazije Maribor odpotovali v Afriko, točneje v Ugando, kjer so pomagali dograditi šolo in postaviti učilnico na prostem. Otroke učili plavanja in še marsikaj drugega. Letošnje leto se je projekt nadaljeval v sodelovanju z romunskimi in ugandskimi dijaki, zdaj pod mednarodnim imenom Never Lose Your Soul. Več o projektu, svojih doživetjih in izkušnjah s potovanja v Afriko, pa z mojimi gosti, ki jih zdaj že prav lepo pozdravljam v našem studiju. Živjo sem.
Agandi.
Nidže.
Ja.
Dobro. No, danes ste se pripeljali oziroma vsaj večino od vas v Ljubljano iz Maribora. Ni bila tako dolga pot kot v Ugando, kaj ne?
Malo manj.
Pred nekaj dnevi ste se vrnili, ste že prišli v tisti pravi ritem, se naspali, odpočili, zbrali vtise. Jakob?
Ja, mislim, da smo v tem enem tednu uspeli nadoknaditi vse pomankanje spanja in...
Ima pa ti?
Pa nisem še čisto tam, ampak...
Komu si ti že vse povedala, vite, kako je bilo, kdo te že kaj povprašal vse?
Starši, sorodniki, prijatelji, vsi v bistvu.
Si morala večkrat razlagati potem?
Ja, podobne stvari večkrat.
Preden nam tudi nam vse poveste, je prav, da se sami tudi predstavite našim poslušalcem.
Jaz sem Vita Mavrin, leto začenjam s tretjim letnikom, natančneje prvim letom programu mednarodne mature. V glavnem me zanima naravoslovje, sodelujem tudi v šolskem pevskem zboru in rada potujem, kar sem tudi zdaj.
Moje ime je Lana, sem prav tako v tretjem letniku srednje šole. Tudi mene zanima naravoslovje, biologija, kemija, tudi medicina. Razmišljam tudi o študiju medicine, rada potujem, kar je verjetno očitno, če sem si želela iti tudi v Ugando. Že 10 let treniram gimnastiko in večina mojih prijateljev bi rekla, da zelo rada jim.
No, jaz sem Jakob, sem dijak 4. letnika 2. gimnazije. V prostem času se najraje ukvarjam s športom in pa zelo rad potujem kot večina tukaj.
Jaz sem pa Ema in tudi jaz obiskujem 1. letnik mednarodne mature. Sem pa bolj družboslovni tip in me bolj zanima zgodovina in jeziki.
Moje ime je Nejc Poljanec. V glavnem se ukvarjam z glasbo in se tudi izobražujem na... konzervatoriju v Ljubljani, ampak kot sprostitev in hobi so pa tu ptice in narava in je to obvezen del mojega življenja in to me tudi popelje, kamer pač se da.
Jaz sem Matija, jaz pa grem zdaj z oktobrom na fakulteto, grem pa na biologijo.
Aha.
Jaz pa sem Zdenka, v glavnem polovica teh otrok tukaj učim kemijo, v prostem času pa očitno z njimi raziskujem še kaj drugega kot zgolj in samo kemijo.
Pa še nekdo iz nami?
Ja, jaz sem Tilen, prihajam z Društva za opazovanje in preučevanje Slovenije, hkrati sem tudi bivši dijak 2. gimnazije v Mariboru. V tem projektu pa sem skupaj z Nejcem in Matijo in še dvema ostalima skrbel, da smo bdeli nad pticami v Ugandi.
15. avgusta ste se odpravili na pot v Ugando. Kakšen je bil za vas ta dan? Ste dobro tisto noč mirno spali, polni pričakovanj, vznemirjeni? Kako je bilo, Lana, pri tebi?
Jaz sem presenetljivo dobro spala, nisem bila tako živčna in... Ampak sem pa bila polna adrenalina potem zjutraj, ko sem se zbudila. Na avtobusu sem še nekako se pripravljala na to, da dejansko gremo v Ugando, ni še bilo čisto zares. Potem na letališču pa sem se že malo bolj začela zavedati, da je to zdaj zares, da gremo dejansko v Ugando za 2 tedna in da gremo, lahko rečemo, v popolnoma drugačen svet.
Kako je bilo tebi, Jakob, si ti tudi tako mirno spal tisto noč pred odhodom?
Tisti noč sem imel rojstni dan, tako da je bila noč malo krajša. Potem pa smo na avtobusu in letalu nadoknadili to spanje.
Spanjem. Se pravi, se je dalo na poti tudi kaj takole zadrimati, pospati, Vita?
Pa jaz na letalu malo težje spim, sicer se pa je dalo, smo bilo udobno.
Profesorica Zdenka Kevc, priprave na to pot so se pa začele že dosti prej, kaj ne, februarja prvo mednarodno srečanje, tako prav posebno zasneženo. V juniju ste potem gostili tudi ugandske in romunske dijake tu v Sloveniji, se pravi, ne gre ta organizacija samo takole od danes do jutri, kaj ne?
Ne, nikakor ne, no jaz bi dodala samo še en majhen delček našemu odhodu. Vsem staršem in dijakom smo naročili, da morajo biti ob 10 v šoli in jaz sem bila pripričana, da bom prva, 10 do 10, ampak sem bila zadnja. Toliko o tem, kdo je bil zelo nervozen. Drugače pa treba povedati, da gre tu za Erasmus Plus projekt, da smo kandidirali za evropska sredstva, sicer gre za centralizirano akcijo, to pomeni, da smo pač direktno v Bruslu aplicirali naš predlog oziroma projekt. Zakaj? To je ena redkih možnosti, da pravzaprav omogočimo tudi ugandskim otrokom, da lahko potujejo po svetu, torej da so nas, tako kot ste rekli, lahko že 2-krat obiskali in da bodo lahko potovali še 3-tič. Zelo enostavno ali pa mogoče, no, dosti enostavno je za nas, Evropejce, potovati v Afriko kot pa v obratno smer. V obratni smeri v glavnem govorimo o beguncih, govorimo o neželjenih, bolj ali manj neželjenih gostih. Ne. Tako da ja, ta projekt ima to veliko prednost, no, da lahko omogočimo tudi otrokom na drugi strani tega našega ekvatorja, da vidijo, kako živimo mi.
Koliko ste se vi sami prej pozanimali o sami državi, njeni ureditvi, prebivalcih pred odhodom? Nec je bil čas za to?
Ja, čas za to je seveda bil. Pogledali smo si par dokumentarcev, tudi lanska odprava je posnela nek film dokumentaren o tem kraju, kamor smo se letos še mi odpravili in nekaj smo že vedeli, no, ampak ne pa veliko.
Matija, ti si se zdaj nasmihal, zakaj?
Ja, jaz sem recimo šel takoj pogledati na Wikipedijo seznam ugandskih ptičev, ki je dolg tako 1000 vrst in sem šel, neki dni mi je vzel, da sem vsega posebej pogooglil pa pogledal slike.
Tilen, tudi ti, čez vse te vrste si šel, preden ste odšli?
Ja, v bistvu sem šel, ja. Jaz sem se tega lotil drugače, tako da sem si v bistvu naročil nekaj knjig, vendar mi je malo časa zmanjkalo, da bi vse prebral, tako da sem si uspel prelistati priročnik za ptice, tudi ugandski atlas ptic, ker je Uganda ena izmed redkih afriških držav nasploh, ki sploh ima atlas ptic. No, za ostali dve knjigi, ki se pa bolj tiče ta politike pa zgodovine, pa mi je malo zmanjkalo časa, tako da jih v bistvu zdaj počasi prebiram.
So to bile povsem nove oziroma drugačne vrste ptic, kot jih poznaš do sedaj?
Ja, v bistvu je, kot je že Matija omenil, skoraj 1000 vrst ptic v Ugandi, kar je v bistvu skoraj enkrat več kot v Evropi, definitivno pa skoraj 3-krat več kot v Sloveniji. In večina teh ptic je v bistvu za vse nas bila čisto novih.
Kaj pa same konkretne priprave, obvezna, priporočena cepljenja, spoznavanja jezikovnega vidika, koliko ste se morali ukvarjati, Lana, tudi s tem?
Ja, obvezno cepljenje smo imeli rumeno mrzlico, potem pa smo imeli seveda še 3 tako izbirna cepljenja, to je bil hepatitis A, tifus in pa meningokokni meningitis in mislim, da nas je večina izbrala, da se bomo tudi iz varnosti cepili raje še za torej te 3 bolezni. Potem pa smo seveda dobili zraven tudi v Ugando malarone, torej tablete proti malariji, ki smo jih jemali tam vsak dan in smo jih še potem en teden, potem ko smo prispeli domov.
Kakšno ugandsko besedo do takrat, do odhoda ste pa že poznali, Jakob?
Ja, ko so v juniju k nam prišli dijaki iz Ugande, sem gostil 2 v svoji hiši. Tako da sta me nekaj malega o kulturi že naučila in pa ja, naučila ste me pozdraviti osebo, če ste v dan.
Aha, ne slišim.
No, to je bil ta Agandi na začetku.
Zdenka Kevc, ste imeli vi kakšen pomislek pred odhodom? Letos ne nazadnje ste se le odpravili drugič. Je bilo potem takem lažje, ker ste le imeli že nekaj izkušenj, vedeli vsaj približno, kaj vas čaka, ali prav nič lažje ni bilo?
Realno gledano ni lažje. Ne? Lansko leto smo bili majhna skupina, zaprta skupina, zgolj in samo drugo gimnazijco. Letošnje leto vendarle gre za projekt, torej so neki cilji, ki jih je treba realizirati. Bili smo zbrani skupaj iz 5 različnih vetrov in zdaj poslušalci se verjetno težko predstavljajo, da 30 ljudi kampira tam sredi Afrike, kjer ni pitne vode, kjer ni pač nobenih možnosti za kakršnokoli tuš ali pa karkoli podobnega, kjer je edini način, da si ti pripraviš hrano, pač tisti plinski gorilnik, ki je bil izjemno velika pridobitev letošnjega leta. Lansko leto smo pač morali en dan prej vedno oglje pripraviti, da smo naslednji dan lahko karkoli naredili. Nikoli ne veš, kako se taka skupina obnaša, kako se bo ojela skupaj, ne glede na to, da smo prej pač že 2-krat bili skupaj. Mi smo za celotno ekipo v Trenti preživeli 8 dni pred tem. Tudi delavnice, bom rekla, smo na nek način natrenirali, zato da bi v Ugandi potem čim bolj enostavno teklo. Ampak za kupico ljudi, ki smo jih tam srečali, od, ne vem, vrača do recimo tega njihovega najstarejšega pisatelja, ki še vedno aktivno dela in ima že svojih 94 let, vrač pa naj bi jih imel 105, ampak blizu 100 pa ja, glede na to, da že ima 51 otrok. Ne? Pa še kupico drugih stvari, to pa če se je bilo treba dogovoriti na mestu samem. Ne? Ja.
Zdaj na gimnaziji ste dobili 49 prijav. Dijakov letos, ekipa 10 je bila potem izbrana. Vita, zakaj si se ti prijavila? Si se prej posvetovala starši ali si rekla, joj, to me pa zanima, odkot zanimanje za to?
Projekt je izgledal zanimiv vseh vidikov, tako kot spoznavanje nove kulture, kot tudi del humanitarne odprave, kot Afrika na splošno, narava, vse skupaj me predvsem pritegnilo. Seveda sem prej vprašala starše, nisem se kar na sebo prijavila brez da bi konec koncu. Nisem še stara 18, nisem sama plačala vsega, kar bi jih tudi skrbelo. Tako da sem potem se dogovorila in so seveda bili za, saj to neka pomembna izkušnja v življenju.
Ima kaj tebe pripričalo?
Jaz sem se večinoma pogovarjala torej z dijaki, ki so bili lani. Predvsem pa se mi je zdelo to pač enkratna priložnost, ne? Ker nismo šli pač samo kot turisti, ampak smo šli z nekim namenom tja in se mi je zdelo, da pač takšne možnosti ne bom hitro dobila še enkrat.
Jakob in Lana, ko sta vidva izvedela, da sta med tistimi 10, kakšen občutek je bil to? Super ali joj, a ja, zdaj gre pa zares, no, Jakob?
No, men se je zdel občutek najverjetno pač res, ker smo se trudili celo leto, da bi prišli med teh najboljših 10, če tako da mu rečemo. In potem, ko smo enkrat zvedeli, da smo sprejeti, je bilo res pač super. Malo mi je bilo žal za, ne vem, prijatelje, ki recimo niso bili sprejeti, ampak so vseeno se z malo trudili celo leto, ampak žal pač vsi nismo mogli iti.
Lana?
Ja, meni je bil tudi občutek izjemen in mislim, da je bil isto rezultat kar nekaj truda. Sem pa bila po drugi strani malo prestrašena, ker nisem vedela točno, kaj pričakovati, kljub temu, da so nam že iz prejšnje odprave povedali, kako bo vse skupaj potekalo, ampak je ta strah potem počasi izginil.
Nec, kaj ste morali vse vzeti s seboj?
Ja, prva stvar seveda daljnogled za dolge ure zalozovanja ptic in potem priročniki in take stvari, ki jih je priskrbel Tilen. Brez njih bi bili sploh bosi, ker nismo poznali praktično nobene vrste, ki smo jo tam videli, razen parih, ki so se že priselili iz Evrope. Potem pa še nekaj malega garderobe, ampak minimalno. Smo si pa prihranili tudi prostor za, mislim, da je vsak vzel še 5 kil humanitarne pomoči, kar so bili pa večini zvezki za šolo na tamkajšnjem jezeru.
Profesorica Zdenka, to ste zbirali na vaši gimnaziji?
Ja, torej ta projekt, ne glede na to, da gre za Erasmus Plus in da so to neka evropska sredstva, se nam je pač vedno zdi, da kadar potujemo v ta svet, humanitarnost ni odveč. Ni bil to naš prvi cilj, ampak glede na to, da smo lani dole bili, da smo pač videli, da so to šole, kjer ponekod ni seveda niti klopi, niti stolov, kaj šele kakršnih koli učbenikov ali pa recimo en učbenik za 500 otrok, smo letos dali veliko poudarka temu, da smo zbrali res kvalitetne učbenike v angleškem jeziku za te srednje šolce, tak kot je Nejc rekel. Odnesli smo približno za 300 kg te robe seboj, fizika, kemija, biologija, psihologija, tako za osnovno kot za višjo raven in jaz srčno upam, no, da jim bo ti učbeniki prišli prav, potem pa še nekaj malega za te otroke.
V Ugando ste se odpravili za 14 dni, kako so potekali dnevi tam, poveste po glasbi.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Every day
and every night. 20 minut čez 8 je ura, poslušate prvi program in mladinsko oddajo Gimnazijum. Z mano v studiu dijak in profesorica druge gimnazije Maribor, ki so se pred nekaj dnevi vrnili iz Afrike, točneje iz Ugande. Profesorica Zdenka Kevc, letošnje leto gre torej, kot ste že omenili, za mednarodni projekt pod imenom Never Lose Your Soul, torej nikoli ne izgubi svoje duše. Kakšna je rdeča nit in kaj vse pravzaprav združuje?
Zelo na kratko. Romunija, Uganda, Slovenija. To so tri države, ki sodelujejo. V vseh treh državah imamo tako imenovana območja varovane narave. In za ne glede na to, v kateri državi smo, je za ta območja značilna, da se demografsko praznijo. Če vzamemo samo kot primer recimo Triglavski narodni park, poprečna starost v Triglavskem narodnem parku v tem delu, ki sodi v ožji del, ne, je 67 let. Mladih praktično ni. Tudi pogoje za to, da bi mlade družine tam lahko pač pognale korenine, je relativno malo, čeprav bom rekla, da se domačini trudijo. To je dvojna škoda. Na eni strani zaradi tega, ker je to območje, ki nam, kar se turizma tiče, prinaša ogromno v času poletnih počitnic, pa tudi drugače čez leto. Drugič pa zaradi tega, ker tukaj pravzaprav tega človeškega kapitala za razvojno gledano ga ni. Romunija, ta Kalimanju, nacionalni park, kamor bomo šli, je praktično povsem prazen, ne? Medtem ko v Ugandi je pa situacija obrnjena na glavo. Tam je pa poprečna starost 15 let, torej zelo majhni, zelo, v glavnem so tukaj otroci in ni nobenih možnosti za kakršnokoli zaposlitev. Turizem je bolj ali manj v rokah posameznikov, pa ti posamezniki ni nujno, da so Uganci, to, ker so tuje družbe, ki na veliko koristijo seveda tisti, jaz bi rekla, najbolj kapitalistični turizem. To so recimo visokogorske gorile, kjer se jih pač seveda pod recimo 2000 evrov skoraj da ne prideš skozi, toliko pač stane ustama vstopnina oziroma ogled za dva dni. Vse ostalo, tudi kar se okolja tiče, ohranjanje tega okolja pa je temu podrejeno. In to zgodbo smo pač želeli na nek način obrniti. Torej, naši uganski prijatelji, zdaj jim že lahko rečemo prijatelji, jih jemljemo kot enakovredne partnerje v projektu. V tem projektu ni pomembno, ali si bogat, revna, ali ne vem, izhajaš iz okolja, ki je materialno pač zelo visoko. Cilje, ki jih imamo, so taki, da pravzaprav vsaki državi na nek način koristijo. In da res lahko sodelujemo kot enakopravni partnerji.
Kako vi razmišljate o letošnji osrednji temi projekta? Koliko se dejansko ta tema dotakne vas mladih, Matija?
Kako?
Koliko se vse to, ta letošnja tema osrednja, o kateri je profesorica Zdenka zdaj le govorila, tebe kot mladega človeka dotakne? Koliko tudi sam morda razmišljaš o tem?
Ja, da pomislim, je kar pogosto. Dotika se nas pa v smislu, da to take stvari tudi nas vedno zadevajo, ne vem, v tretji svet. To so take stvari, na katere moramo pogosto pomisliti, da mogoče drugače ravnamo kot mladi, da bomo v prihodnosti lahko tudi kaj spremenili.
Razmišljaš, Jakob, ti podobno?
Ja, jaz sem seveda strinjal, da je treba misliti na tretji svet, ampak tu, tako kot je bil zastavljen naš projekt, mislim, razmišljamo, moramo tudi o sebi, o naših območjih varovane narave, ker če ne bomo pokazali nobenega želje po napredku teh območij, bodo verjetno v prihodnosti enkrat propadla. Pač ne bo prihodnosti za njih.
Jezero Bunjoni, jezero majhnih ptičkov, če se ne motim, kaj ne, kjer ste bili nastanjeni, da si bodo poslušalci lažje predstavljali, kako vse skupaj pravzaprav tu izgleda, vodnate površine, bujno rastje, fotografije, ki sem jih pogledala na spletu, so čudovite, gre pravzaprav za gorski svet oziroma gorski predel Ugande na približno 2000 metrov nadmorske višine. Kako je bilo pa v resnici, ko ste prišli tja, Lana, verjetno podobno kot na slikah, lepše, večje?
Ja, definitivno je bilo večje, kot sem si jaz sama predstavljala. In pa, ko sem vsakemu omenila, da bom odhajala v Afriko, so me vsi vprašali, aha, to greste v puščavo, torej v, ne vem, Saharo in podobne stvari. In sem rekla, da ne, da to definitivno ni Sahara. Potem pa, ko smo prišli tja, sem ugotovila, da jaz sem si že sama predstavljala, da bo to torej recimo deževni gost oziroma gozdovina sploh, ker je to vseeno jezero in vse. Ko sem pa prišla tja, sem pa ugotovila, da je gozdov v resnici še veliko več, kot si človek sploh lahko predstavlja. Bilo je izjemno lepo, nisem si znala predstavljati, kako je lahko na enem, oziroma da je lahko jezero tako veliko in da je lahko na njem tudi toliko otokov. In pa ja, zglavnem zelo zanimivo.
Ema, si ti prej verjetno pogledala kakšne fotografije na spletu?
Ja, sem pogledala, ja, in je bilo pač še pač dvakrat boljše, ne, pač res nisem, mislim, slike so pokazale nekaj, ampak res nisem pričakovala, da bo predvsem, da ne bo vroče, bilo je kar mrzlo, mrzleje kot pri nas recimo.
Kaj to pomeni dejansko, koliko stopinj približno je bilo takole čez dan?
20, recimo. Aha. Nekaj takega. Po noči pa bilo zelo mrzlo. Ja. Zjutraj, ko smo se zbudili, je bilo pač polovri. Proti koncu tedna pa je začelo deževati, potem so polovri bili mokri. Ja, bilo je, lepo je bilo, ja.
Kot rečeno, letos tudi predstavniki društva ornitologov zraven in Tilen, niste imeli malo dela, kaj ne?
Ne, dela nam v bistvu ne bi zmanjkalo, mislim, če bi bili tam tudi celo leto. Kar je v bistvu kar zanimivo tudi z tega stališča, ker v bistvu ptice in nasploh tudi ostala fauna in flora niso tako dobro niti raziskane, kot si bi mogoče pričakovali. Čeprav je ta del Ugande sorazmerno dobro raziskan, pa kljub temu nekih recimo popisov ali pa dobiti informacije, recimo katere ptice prebivajo na jezeru Bunjoni, je pa v bistvu zelo težko oziroma nemogoče. No? Tako da v bistvu je bil naš cilj po eni strani, da probamo najti čim več različnih vrst ptic in na nek način narediti nek seznam ptic, ki si jih pač lahko na jezeru Bunjoni vidi.
Najc, je kakšna ptica, ki si jo ti videl, tebe še posebej navdušila, presenetila?
Ja, ena stvar je, da ene vrste ptic, da poenostavimo, spadajo v podobne skupine kot naše evropske ptice, med tem, kar najdemo pa tudi veliko in pogostejših in redkejših vrst, ki so ene čist niti mal podobne našim, bi lahko rekel. No, ja, in takih je kar nekaj, če smo to že omenili, ne vem, ampak mislim, da smo v celem potovanju zapisali okrog 230 različnih vrst, kar je sorazmerno malo za Ugando, ker smo bili med drugim tudi v enem nacionalnem parku, v katerem je baje 620 vrst registriranih, tako da ja, ampak 200 vrst novih na novo videti je tako, mislim, človek bi se težko odločil, kjer je bila zdaj najbolj zanimiva, ne.
Profesorica Zdenka je že prej omenila malo, kje in kako ste bili nastanjeni. Morda, Jakob, še ti kaj o tem poveš, se pravi, kaj šotori, kako je bilo z vodo, elektriko.
Ja, imeli smo postavljen tabor z šotori, ki smo jih nekatere prinesli že lani zraven, druge letos. Potem vodo smo morali nositi iz jezera gor do našega tabora, kjer smo jo vlivali v vodni filter, da je bila potem pitna. Tuširanje je potekalo tako, da smo se skočili v jezero in se skopali. No, hrano smo pa pripravljali na plinskem gorilniku.
Kako pa je bilo z Wi-Fi-jem?
Super.
Super.
Vita. Še signala ni bilo.
Zdenka, kako ste se potem, kako ste vseeno ta kontakt držali, je šlo, ne, glede na to, da ne, Wi-Fi danes je kar težko predstavljamo dneve, tedne ja. Brez tega?
Super je. Super je zaradi tega, ker staršem na začetku povemo, da se 14 dni ne bomo javili, če se pa bomo, pa mora biti nekaj hudo narobe. In jaz mislim, da potem vsi držijo pesti, da smo tiho. Je pa tako, kot je Vita rekla, ne, tam niti signala ni, tak da pač, glej. Telefone smo uporabljali za kamere, v glavnem za kake beležke. Imeli smo sicer seboj sončne celice, zato da smo lahko tudi napolnili vse te naše čudežne aparature pa powerbanke, no, ampak zadnje tri dni je tako ali tako vlivalo, ko je škafa, tako da tudi to potem ni več delovalo. Ne. Bi pa jaz pohvalila otroke, ne, ker smo se zelo dobro zorganizirali in dekleta so zjutraj, pa Jakob tudi, ne, naši ptičari pa malo kasneje ali pa malo prej, ostali in so punce pripravile zajtrk za vseh 30, ti čapati so bili res vsako jutro, vsak dan boljši. Jakob je bil zadolžen za ananas, ne vem, skratka, funkcioniralo je, ne? Otroci se kar hitro zorganizirajo, oziroma dijaki.
Lana, kako so sicer potekali dnevi tam? Ste imeli čas, da ste zadihali, ste lahko spali do, ne vem, 10, 11 ali je bil vsakodnevni plan, naloge, ki ste jih morali izpolniti?
Ja, imeli smo vnaprej določen urnik in kot je že profesorica povedala, smo se zjutraj zbujali vsaj jaz ob 7 in potem sem začela pripravljati čapatije, torej zajtrk.
Kaj je to za tiste poslušalce, ki tega ne vedo?
Čapati je neke vrste, lahko rečemo, mešanice med palačinko in kruhom, sestavljanje iz moke, vode, jajc in pa olja. Potem pa smo nam dajali avokado, banane, ananas in podobno, tako da je bilo zelo dobro.
Vsak dan bolje.
Ja, res je. Potem pa smo dopoldne ponavadi se razdelili v delavnice, ki so jih vodili uganski profesori, tudi naša profesorica in pa še en profesor, ki je bil zraven. Potem smo imeli kosilo, popoldne pa v bistvu smo odšli na različne, lahko rečemo, izlete. Naprimer, en dan smo odšli do Pigmejske vasi in podobno. Zvečer pa seveda druženje. Ne vem, jaz sem recimo igrala tarok skoraj vsak večer. Veliko smo se pogovarjali, spat pa smo hodili dokaj hitro, kakšnih 10, 11 morda, nekaj takšnega.
Življenje v Ugandi poteka povsem drugače kot pri nas. Šolanje ni samoumevno, poprečna starost je 15 let in ima vsi otroci tam dejansko nimajo priložnosti, da bi obiskovali šolo, kaj ne?
Ne, nimajo, ne. Smo pa tudi šli obiskati osnovno in srednjo šolo in mislim, da sploh me je pač ta njihova srednja šola, ker presenetila na slab način, bi rekla, ker stanje, kakšno je šola, kam otroci, ki imajo priložnost hoditi, kam hodijo v torej zgradbo, kjer so časih pač zapirali gobavce, se mi zdi pač, to me je kar presenetilo, pač šokiralo.
Vita, kaj se tam pravzaprav učijo v šolah? Kdo sploh lahko hodi v šolo? Ste tudi o tem kaj izvedeli?
Nekaj smo tudi izvedeli, imajo podobne premete, sicer kot mi, nimajo pa ravno vsi možnosti obiskovanja šole, se morajo plačati tudi štipendijo, kar smo tudi na koncu našega projekta podarili enemu dijaku, ki je sodeloval v našem, oziroma kar trem, sodelovali v našem projektu, tako da smo tudi tako malo jim pomagali.
Jakob, si se morda ti ob tem tudi malce zamislil, pa lahko tak pogled iz prve roke spremeni mišljenje neke mlade osebe, namreč v tem tednu se je začelo novo šolsko leto pri nas in malo je tistih, ki so se ga zares razveselili, ne?
Ja, nedvomno taka izkušnja spremeni pogled na ne samo šolanje, ampak celotno življenje, ker vidimo, ne vem, današnji mojim sovrstnikom recimo nam je najtežje to, da ne vem, moramo zjutraj vstati in iti šolo. Uganskim našim sovrstnikom je pa to nekaj posebnega. Mislim, to si morajo se zelo truditi, da imajo sploh možnost, to, da lahko hodijo v šolo, ni obveza za njih, kot recimo za nas.
Profesorica Zdenka Kevc, pridobitev izobrazbe je verjetno tam res nekaj največ, kar lahko dobijo.
Ja, dejstvo je, da si mi, jaz bi rekla tak, revščina ima več obrazov. Ne? To, kar je revščina v Sloveniji ali pa v Evropi, je pač ena slika, ki je neprimerljiva s tistim, kar je to pač v Ugandi. Zaslužiti 1,5 evra na mesec, šolnina pa pride recimo okrog 200 evrov na leto za to srednjo šolo, si lahko potem samo predstavljamo, kaj vse družine morajo delati oziroma kako težko je nekoga spraviti do tega, da konča srednjo šolo. In ko je Vita ravno omenila, mi smo pač z različnimi akcijami poskušali zbrati nekaj dodatnih sredstev in smo zdaj res omogočili trem dijakom, da so dobili plačano šolnino za celo leto in pa tem otrokom v preparatory school, da so imajo hrano za pol leta. Ampak bi rada zdaj z vami delila ta moment, ko smo te štipendije podelili. Podelili so jih dijaki in ker nismo vedeli, kako to zorganizirati, da bo to res prišlo v roke otrokom, ne, da bi se to za nekje zgubilo, smo rekli, nič, bomo povabili njihove starše. In prišla je mama in oče od dveh od teh treh. Mama je prvič v življenju potovala skozi Bonjoni jezero. In prvič v življenju se je tudi pogovarjala z belim človekom. Enako velja za Timotejevega očeta. On je bil prepričan, da se pač mi belci niti ne bi želeli pogovarjati z ljudmi, ki so, rečemo pač, tako zelo revni. Tilen ima podobno izkušnjo. Ti naši ptičari so se seveda vozili po jezeru gor in dol in so prišli tudi do predelov, kjer verjetno belci zelo, zelo redko zaidejo. Ker praviloma ti otroci, ko vas vidijo, oni se takoj prilepijo zraven, ne? So takoj tvoja družba, no vaša ekipa je imela pa čisto na drugo izkušnjo. Mm-hmm.
Tilen?
Ja, mi smo se pa v bistvu povsem na jugu jezera v bistvu izkrcali in šli malo po svoje, no, da bi dobili še en drugačen pogled na jezero. Naprimer, kot je že Zdenka omenila, večinoma so otroci prišli, te prejeli za roko, se želeli slikati s tabo ali pa v bistvu tudi pogledati priročnik in podobne stvari.
Aha.
No, tam pa je bila reakcija v bistvu zelo podobna, otroci so pritekli in to je v bistvu prav zanimivo videti, pač ko vidijo čovn, da pristane, se nekaj začnejo dreti z enega hriba na drugega in na koncu je recimo 10 otrok pri tebi. Ampak to je bila pa reakcija takšna, da so pritekli, ampak so tak nekaj 10 metrov od nas se ustavili in samo gledali, ne. Nikoli se niso približali in ko sem jaz probal pač fotografirati in sem stopil en korak proti njim, so na primer zbežali. Tako da je v bistvu taka, isto res sem se na tistem mestu zamislil, pač, če so ti otroci že kdaj videli pač belca pred tem.
Matija, kako ste se sporozumevali tam?
Ja, v bistvu jih precej zna angleško, vsej teh dijakov, s katerimi smo bili mi v stiku, ker je angleščina tudi uradni jezik. Poleg te njihove ručige. Tako da ni bilo tako zelo težko, kakor bi si mogoče kdo predstavljal. Z otroci pa znajo par besed, recimo kako si, kako ti je ime, povejo ti svoje ime, pa se pa v bistvu ustavi.
Kaj so vam, Lana, mladi tam povedali, mladi, ki živijo v Ugandi, kakšno je življenje tam, kako drugačni so od vas in po drugi strani morda, kako podobni so vam vašemu razmišljanju in kako podobne so pravzaprav verjetno tudi vaše najstniške težave?
No, jaz bi rekla, da podobni nam definitivno niso. Jaz sem se, na primer, pogovarjala z enim izmed dijakov. Kar dolgo sva se pogovarjala, mogoče kakšno uro ali celo več. In tukaj sem ravno ugotovila te največje razlike. On je zelo ga zanimata biologija in kemija in je mene spraševal v bistvu ves čas o tem, kaj se mi učimo v šolah, kakšni so naši učbeniki, pokazal mi je njihove naloge pri matematiki in se mu morala povedati, ali so podobne našim in podobno. Torej jaz mislim, da so drugačni v tem smislu, da si res želijo izobrazbe in da to zelo cenijo. Kot smo že pregovorili, pri nas pa je to, da moraš iti v šolo, obveza in nismo ravno veseli, da to opravljamo. In ko slišiš enega takega uganskega dijaka, ki res strastjo govori recimo o biologiji in kemiji in mi je povedal celotno zgodovino Ugande in vse skupaj, takrat se res zamisliš, da bi tudi ti morda moral malo bolj ceniti to, kar imaš tukaj.
Kakšni so bili večeri, kako vam je bila všeč tamkajšnja hrana in kakšen je izkupiček vašega obiska in vašega dela pa v nadaljevanju oddaje?
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Sedemnajst minut manjka do devetih, z vami je prvi in oddaja Gimnazijum, v kateri danes poznavamo projekt Never Lose Your Soul. Nikoli ne izgubi svoje duše, vanj so bili vključeni dijaki druge gimnazije Maribor, ki so se pred nekaj dnevi vrnili iz Afrike. Preden slišimo še več, pa zdaj na telefonu lepo pozdravljam Katjo Brezovar, ki je del popotniško-vlogerske skupine Mav na zrak. Tudi oni so letošnje poletje izkoristili za posebno dogodivščino. Katja, živjo. Živjo, živjo, se slišimo, Katja? Očitno se ne slišimo, ampak morda se bomo v nadaljevanju. Morda vmes, ko čakamo, če se bo Katja oglasila. Zdaj le med glasbo ste se, moram poslušalcem povedati, zelo nasmihali, obujali spomine in mislim, da je nastalo kar nekaj zanimivih zgodb po teh 14 dneh, če se ne motim. A je kakšna taka, ki jo tudi lahko delimo z našimi poslušalci? Prej sem slišala že na začetku, da je v nekih opranih žabah. Kaj je? A sem narobe slišala zdaj, gospod profesorica Zdenka?
Ne. Ne. Ko se znoči, seveda ptički grejo spat in potem pridejo na vrsto žabe. In te žabe glajo do postnega večera in seveda jih ti vrli fantje tudi ujamejo in potem jih prinesejo pokazati. Ne? In ko jaz vprašam, kaj to je, reče Rok, to je ena oprana žaba.
Po čem si boš ti recimo najbolj zapomnila? Je bila kakšna taka dogodivščina v teh 14 dneh, kakšen tak trenutek, kar boš pa rekla, no to je pa bilo res nekaj posebnega?
No, mogoče se mi je posebej spomin vtisnila vožnja po safariju, namreč vozili smo se v takšnih majhnih kombijih za safari, ki so sicer namenjeni, da stojiš notri in gledaš ven skozi okno, mi pa smo se razporedili po strehi, tri smo sedeli spredaj, tri zadaj, dve skozi okno, tako da s temi lupnjastimi cestami in lovljenem levov po safariju je bila vožnja kar razburljiva.
Lana, kaj bo tebi najbolj ostalo takole v spominu?
Vsako me vpraša, torej ko sem prišla iz Ugande, so me vsi vprašali, torej kako je bilo in kaj si najbolj zapomnila in sem vsem povedala v bistvu dve najbolj zanimivi dogodivščini. Morda nista najbolj zanimivi, ampak vseeno. Ena je s tem, kako smo se torej tuširali, čeprav temu ne moremo ravno reči tuš, torej da smo skočili v jezero, prišli ven, se namilili in še enkrat skočili v jezero in to je bil v bistvu tuš. Druga dogodivščina je bila stranišči, ki seveda niso niti približno takšna, kot so pri nas. Torej v bistvu stranišče je tam hiška z luknjo v tleh in dalje si lahko vsak sam predstavlja, kako se skupaj poteka.
Kaj pa hrana, Jakob? Ne? Vi ste sicer nekaj sami pripravljali, ampak ste se navadili v teh dveh tednih tudi na njihovo hrano?
Ja, hrana je v bistvu ni tako različna naše. Pojejo dosti riža, krompirja, fižola in pa zelja. Mislim, nekak meni največji problem njihove prehrane, pa tudi se mi zdi, da je to res problem državi, je to, da pojejo ogromno ogljikovih hidratov in pa zelo malo beljakovin, kar lahko pač tudi negativno vpliva na njihovo zdravje.
Ema, prej ste že povedali, da ste se z mladimi, ki so sodelovali v tem projektu, že prej spoznali. Koliko recimo so bile njim všeč njihove vaše navade? Tako, a jih je kaj pri vas presenetilo, da so rekli, wow, to je pa zanimivo, to je pa nekaj čisto novega, saj vem, večina stvari je bilo verjetno posebnih in novih, ampak a je kaj takega, kar se zdaj spomniš, da so pa res bili presenečeni nad tem?
Ja, večinoma koliko pač mi zdaj pride na pamet, so nas največkrat vabili na ples v cerkvi pri maši, zvečer ob ognju, v glavnem smo se začne glasba ali pa so peli sami kar in smo začeli plesati in potem je Nejc neki na bobnu pristal to so nas nekako navadili, ja.
Se pravi, Nejc, ti si bil zadolžen za žurko ali kako?
Ja, njihova glasba vključuje predvsem ples, petje in njihove bobne z nekimi sklepam, da kravjimi kožami, opnami. In seveda so hoteli, da tudi mi nekaj pokažemo, neko svojo glasbo, ki pa definitivno ni najbolj bobnarska. Tako da smo priredili kar nekaj slovenskih popevk v njihove ritme. Ne, s tem, kaj je pa njih najbolj presenetel, se pa meni zdi eno posrečena štorija, da mi je par otrok probal kot mal postrgati belo barvo iz rok. Pač niso verjeli, da je to res in so mi hoteli nekako olupati, da bi bila spodi pač črna.
Tamna, ja. Profesorica Zdenka, vi ste bili letos drugič pa vseeno, a je tudi vas kaj presenetilo letos? Je kakšna taka dogodivščina, zgodba, ki ste pa rekli, no, kaj takega pa tudi jaz nisem pričakovala?
Teh zgodbic je zelo veliko, ne. Mi smo letos prvič obiskali čisto pravega vrača, človeka, ki se že zadnjih 100 let no, pač ukvarja z uporabo zdravilnih zelišč. Po njegovih besedah smo bili prvi belci, ki smo ga obiskali in ker sem očitno na obrazu pač izrazila rahu dvom o čudodelnosti njegovih praškov, sem jih potem tudi preizkusila enega tam. Imela sem malo težave z kolenom, ker morate vedeti, da ta bonjon je sicer res lep, ne? Ampak vsi točki so pa ono naklon 40 stopinj in vsi po pravilu živijo na vrhu. Ne? In je rekel, no, pa naj preizkusim, zdaj to ne bom povedala kak, ker bi kdo mislil, da sem pač bila neodgovorna, ne? Ampak sem to preizkusila in glej ga šminta. Za 5 ur me je res nehalo bolet koleno. Ja. Ampak, če bi pa hotlo, da me neha bolet v celoti, bi pa morala priti seveda zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, potem bi pa morala imeti Vita, kaj še vse zrave. Ne? On je govoril o nekih zvarkih, ki jih dela skupaj. Skratka, ta človek je bil narezen.
Ja. Povedal je tudi zgodbo, sicer načeloma ni ravno rad izdajal nekih vrst rastlin, ki jih uporabljajo, pa povedal zgodbo za izganjanje duhov, ko moraš izbrati enobarvno žival, ji odsekaš glavo, potem pa ti vzamejo en nohet in tudi par las, ki jih na to vstavijo v to glavo te živali, ki jo na to imaš shranjeno v hiši in te naj bi obvarovala pred duhovi.
Preden nadaljujemo, pa je zdaj res z nami na telefonski liniji Katja Brezovar. Katja, lep pozdrav.
Ja, zdravo.
Zdaj se pa slišimo tako. Katja, že prej sem napovedala, si del popotniško-vlogerske skupine Mav na zrak. Tudi vi ste letošnje poletje izkoristili za posebno dogodivščino. Kje ste trenutno in dokam se vas je vaša pot z avtom peljala?
Ja, res smo imeli kar eno konkretno popotovanje. Ni bila ravno Uganda, smo se gibali bolj po Evropi. Ampak še vseeno, 3 tedne smo bili na poti. Jaz sem trenutno že v Münchnu, ker imam tukaj faks in sem mogla malo prej nazaj. Ostali pa se ravno kar vračajo in bodo tudi že prišli mimo mene in gremo potem skupaj nazaj v Slovenijo. Sicer pa je bila dolga in raznolika pot. No. Bili smo v Nürburgringu, na Grossglocknerju, to je bilo še v Avstriji in Nemčiji. Potem pa skozi Bruž v Belgiji do Dovra s trajektom, kjer smo malo občudovali klife. Prvošče si tudi kakšno znamenitost v slogu Stonehenge-a, šli gledati, od srednje uspešno gledati MotoGP v Silverstone, no na to pa smo že prišli na Škotsko, ki je bil tudi naš cilj, no, in jo celo obdelali.
Katja, mariborski dijaki so povedali, da so imeli kar nekaj, ne samo tednov, mesecev pred priprav, verjamem, da tudi vi, ampak vas je vseeno kljub pripravam kaj posebej presenetilo na poti v kakšnem kraju morda?
Ja, jaz sem prepričana, da so se oni bolj pridno pripravljali, kot smo se mi, čeprav smo tudi mi raziskali, kaj bomo gledali in kako bo naša pot potekala. So pa šle kakšne stvari nam narobe. Ena izmed ključnih stvari, ki smo jih šli gledati, tudi zaradi sodelovanja z Dunlopom, je bil MotoGP v Silverstonu, ki pa je v prvič v 70-ih letih v resnici odpadil, tako da nismo imeli priložnosti videti dejanske tekme. Sicer pa so bile tudi pozitivna presenečenja, ko smo bili na otoku Skye na severu Škotske oziroma severu zahodu, smo doživeli cela dva dni sonca od 25, ki jih na leto prejme ta otok. Tako da tudi lepa presenečenja.
Naši poslušalci lahko še izvedo in vidijo tudi na spletu in družbenih omrežjih, kaj ne o tem vašem projektu, kje vse?
Brez dvoma, ja, lahko grejo na YouTube kanal Malna zrak ali pa na YouTube kanal od Dunlopa. Hkrati pa so vsi naši videi tudi na Facebooku, na profilu Dunlopa in na profilu Malna zrak.
Katja, najlepša hvala, da smo se lahko slišali, no in hvala ti za tole poročanje.
Ja, seveda.
Verjetno pa nimaš tudi kakšnega vprašanja za naše mlade goste.
Mogoče eno, čisto kratko, glede na to, da je bil naše potovanje zelo navdahnjeno s tem, da smo mogli vse dokumentirati in snemati. Me zanima, če so oni kdaj imeli kakšno takšno idejo, da bi tudi sami dokumentirali humanitarne odprave, jih mogoče približali ljudem doma, ki to občudujemo in spremljamo nadaleč.
Odlično vprašanje. Katja, hvala še enkrat. En lep večer ti želimo vsi tukaj v studiu. Zdaj lepa prisluhnimo odgovoru. Aha. Profesorica Zdenka. Ja.
Srečno, Katji, najprej. Ja, ena od naših delavnic je bila namenjena samo temu, da smo vse dokumentirali. Tako da smo imeli seboj tudi človeka, ki se profesionalno ukvarja z filmanjem, no, kamero, poleg seveda vseh svojih aparatur. Jaz srčno upam, da na koncu bo nastalo neko lepo dokumentarno gradivo z pravim sporočilom.
Tilen, kje si bodo lahko tudi naši poslušalci to ogledali na spletu?
Ja, jaz mislim, da bomo vse te izdelke na koncu delili prav vsi partneri projekta. Načeloma pa ima v bistvu ta projekt, torej Never Lose Your Soul, lahko najdejo poslušalci na Facebooku. Hkrati pa obstaja tudi spletna stran, kjer se trudimo čim bolj sproti dodajati vsa gradiva, tako da ta iz Ugande, mislim, da še bo nekaj časa trajalo, da jih premeljemo. Mislim, da je nastalo več kot 10,000 slik vse skupaj, kar lepo število videoposnetkov. Tako da v kratkem upam, da lahko kaj več še pokažemo vizualnega.
5 minut manjka zdaj le do 9. Hitro je minilo, kot verjamem, da je minilo hitro tudi 14 vaših dni v Ugandi. Boste ostali v stiku, ste si obljubili, kaj bi recimo, kakšen je čisto za konec, bi rekli našim poslušalcem, se je splačalo iti kljub temu, da ste se morali tuširati v jezero, kljub temu, da ni bilo tistih ta pravih stranišč, je bila to izkušnja, ki si jo boste zapomnili verjetno zavedno, Vida.
Ja, definitivno. Vse pa se še z temi dijaki in ostalimi partneri vidimo še enkrat v Romuniji in se bomo še takrat enkrat poslovili.
Lana?
Tudi jaz mislim, da se je splačalo oditi v Ugando in bi še to ponovila s veseljem.
Jakob?
Jaz mislim, da je bilo to nekaj čisto drugačnega, ker tak projekt vseeno da drugačne možnosti kot samo turistično gled. Vse smo bili res vključeni v skupnost, tako da upam, da bomo ohranili kak kontakt z našimi prijatelji in pa se še enkrat videli v Romuniji.
Ema?
Ja, mislim, da bomo res pač definitivno hranili kontakt, pa vse še skrivne obljube, ki jih imamo med sabo.
Nate?
Krm ne zavis.
Ja, splačalo se seveda je in jaz bi na tem mestu, če smem še eno čist kratko zgodbo povedal, namreč v smislu, da je skor nujno, da mladi in večina mladih doživi kaj tazga. Videli smo namreč tudi, če sem jaz prav razumel, kot nek begunski center za neko manjšo skupino ljudstva pigmejcev, ki so jih v 60-ih letih pregnali z njihovega naravnega domovanja, torej živeli so prej v gozdu in so bili lovci, zdaj pa že od torej 60-ih let živijo na enem golem hribu in se nekako životarijo skozi svoje življenje in so v zelo slabem stanju. In jaz sicer nisem govoril z našo šefico Zdenko o tem, ampak si predstavljam, da je bo to eden od večjih ciljev, da vidimo tudi ne samo v redu stvari in da si na nek drug način predstavljamo to situacijo, ker sej ni zdaj to neka tabu tema in verjam, da se večina ljudi tega nekje v ozadju zaveda, ampak to videti je pa nekaj povsem drugega. Tako da ja, splačalo se je in jaz mislim, da je to ena skor taka nujna stvar za današnji svet, ker tudi če se nam ne zdi, smo kar slepi.
Marsikdaj. Matija?
Ja, meni se zdi, da je ta vas vsem ostala kar v spominu. In tudi mislim, da je to ena najpomembnejših stvari, ki smo jih odnesli od tega potovanja. In ja.
Tilen?
Ja, jaz se bom kar v bistvu strinjal z tem, kar je Nejc povedal in bi se pač tudi ostali. Ne? Definitivno ena nova, čisto druga izkušnja. Bi pa pač dodal, da je pa pač zanimivo vseeno po drugi strani, v bistvu treba se zavedati tudi, da mi prihajamo iz drugega sveta, drugih navad in je doskrat težko razumeti prav stvari, ki se pač dogajajo od tebi. Včasih vidimo skozi svoje, bi rekel, zahodnjaške oči in se nam mogoče zdijo še bolj bistvu absurdne, kot v resnici so. Ne. Bistvu pa ljudje tudi tam živijo bistvu po nekem svojem ritmu, svojem sistemu in marsikdaj pri njih tudi neke čist preproste stvari delujejo recimo boljše kot pri nas, kakšne zelo kompleksne.
Profesorica Zdenka Kevc, samo še stavek je ostal za ja. Konec.
Ja, mislim, da to, kar so zdaj fanti na koncu povedali, je pravzaprav eno osnovno sporočilo vseh takih odprav. Jaz globoko dvomim, da vsa humanitarnost in dobrodelnost, ki se jo zahodnjakari gremo na tem področju, res rodi prave sadove. Premalo se trudimo sodelovati s njimi.
Hvala vam še enkrat za obisk v studiju, hvala pa tudi vam, poslušalci, za pozornost. Tadeja Vizil pred mikrofonom in Vjekoslav Mike za mešalno mizo sva bila z vami poleg današnjih gostov. Oddaj Gimnazijum seveda lahko prisluhnete v našem spletnem arhivu. Mi se slišimo spet naslednjo sredo, do takrat pa se imejte lepo. Nasvidenje!
Adijo!
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Program za mlade.